Fogros. Þessi núvitundaræfing kallast Fogros sem stendur fyrir fætur og gólf, rass og stóll. Þegar við verðum stressuð finnum við hvernig orka hleðst upp í líkamanum og við spennumst öll upp. Við förum að hugsa og jafnvel tala hraðar og andardrátturinn verður óreglulegur. Ein besta leiðin til að róa sig er að beina athyglinni að neðri hluta líkamans. Gott er að byrja á neðsta hlutanum, það er fótunum, og finna hvernig þeir snerta jörðina. Komdu þér nú þægilega fyrir í stólnum, með bakið beint og leyfðu öxlunum að síga. Gott er að leyfa handleggjunum að hvíla á lærunum. Þú mátt gjarnan loka augunum ef þér finnst það þægilegt. Þegar þú situr hér á stólnum þínum, skaltu beina athyglinni fyrst að fótunum. Reyndu eins og þú getur að vera meðvitaður hvaða tilfinningar þú finnur í iljunum þegar þær snerta jörðina. Hvað er það sem þú finnur? Hvaða hlutar iljana snerta gólfflötin og hvaða hlutar gera það ekki? Leyfðu þér að rannsaka og kanna þessar tilfinningar. Gerðu það af forvitni og góðvild í eigin garð án þess að dæma eða gagnrýna. Nú skaltu beina athyglinni að ilinni, tánum og ristinni á hvorum fæti. Taktu eftir snertingunni við sokkana eða skóna ef þú ert í skóm. Færðu athyglina yfir á fótleggina. Fyrst neðan við hné og síðan ofan við hné. Kannski finnurðu eitthvað í húðinni eins og kláða, hita eða kannski bara ekki neitt. Athugaðu hvort þú finnur fyrir einhverju innan í fótleggjunum. Mögulega finnurðu vellíðunartilfinningu eða óþægindi. Kannski finnurðu ekkert. Beindu nú athyglinni að því að sitja og finndu hvaða tilfinningar það vekur upp hjá þér. Hvernig það er að upplifa snertingu við stólinn? Hvernig rassinn og lærin snerta sessuna á stólnum? Vertu nú meðvitaður allan neðri hluta líkamans, alveg frá mitti og fram í tær. Þú getur ímyndað þér að hann sé að segja þér hvað hann er að upplifa núna á þessu augnabliki. Fætur og gólf, rass og stóll. Fogros, að beina athyglinni að neðri hluta líkamans og halda henni þar stund. Það má líka þessu við að festa skip með akkeri. Núna, þegar þú hefur náð að einbeita þér að neðri hluta líkamans, skaltu beina athyglinni að önduninni. Finndu hvernig þú endurnærist í hvert skipti sem þú dregur að þér andan og leyfðu þér að slaka á í hvert skipti sem þú andar frá þér. Fætur og gólf, rass og stóll, öndun. Þetta er það sem við köllum Fogros. Að lokum skaltu velta því fyrir þér hvaða áhrif þessi æfing hefur haft á hugarástand þitt. Hver er upplifun þín af æfingunni? Þegar þú ert tilbúin skaltu opna augun í rólegheitum.